Selama petang. Halo.
Halo.
Boleh saya bacakan denganmu loading
Halo.
link, Pak? Halo.
Halo, tak jelas.
Halo, boleh saya bacakan denganmu loading link, Pak?
Ya, saya.
Saya call dari Indira Spy ke Demo Tosika Cawangan sama. Boleh saya buat sedikit perpisahan?
Ah, ya.
Boleh saya confirm alamat tempat tinggal Yelan nomor 15 kawasan GNS Delta Kelantong 526900 Bandar Tun Adorata.
Iya betul.
Okay. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Bukannya pengawal pengawal keselamatan. Security.
Security.
Ya.
Okay. Boleh saya tahu nama dan alamat tempat kerja?
Alamak, nama tempat kerja SPK Kelantong, JPJ Kelantong.
SPK JPJ Kelantong.
Ah, Kelantong. Dan nama dia SPK JPJ Kelantong. Itu.
Penuh punya alamat je lah.
Ha?
Nah, penuh punya alamat.
Penuh punya alamat. Dia, ini jalan-jalan, jalan kontes kami.
Oh, sorry.
Dia mau penuh punya alamat.
Ya nak, penuh alamat.
Penuh alamat sekejap.
Okay.
Penuh alamat tu sama dia punya poskod ke semua macam mana?
SPK JPJ Kelantong 26900 Pahang.
Faham. Ha.
Betul.
Ha, betul.
Okay. Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Anggaran gaji bersih 1,008.
1,008. Boleh confirm nombor tempat kerja ialah 010-222-8968?
Nah, itu saya punya PO.
Nanti boleh inform employment content dan emergency content. Nanti saya akan call. Info dia ambil call, oh, boleh tak?
Oh, info sama dia.
Ya, nanti saya akan call.
Ah, okay.
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 Saja untuk perkesahan. Terima kasih.
Terima kasih.